በደረጃ ሀገር ሙከሻብ ደቅንስቲዮ ካብ ግዜና ግዜ እና ጎደለይ መጽ ከምዘሎን አተናሃሪ ዘተባበ ከምዝሆነን አሚኒስትሪ ጣና ኤርትራ ሐላፊ አሃዱ ጣና ፍሪያምነት አቶ ኤፍሬም ዝባይ ለቪኦኤ ተዛሪቡ
ተከተሽን አስለ ሸሞንተ ተገብረ መጽናዕት ተዳሪና ተመለክዩ ተህተ 15 ዓመት ይዝባል ተህተ 15 ዓመት አብርታ ተገብረ መጽናዕት 300 ሸሞንተ ተጣን ከሽበን ዘሏ ካብ 14 ካቻተ 15 ከሽበን አለዋ ካብ ቻተ 14 ዕድሜን ካኒ 33 ከሽበን አለዋ እቲ ቀንዲ መለክዩና ግን ተህተ 15 ዓመት አብርታ ተህተ 15 ዓመት ሓንቲ ሚታዊ ተህተ ከሽበን ዘሏ ተህተ 15 ዓመት ኣብ ሓንቲ ዓድን ሕር ከሽበን ኣለዋ ኸይነ እቲ ዓዲ ኣብ ናይ ምክንሽብ ሓደ ጋላ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ኤርትራ ግን ተሕተ 15 ዓመት ሓደ ሚታዊ ጥራሕ እዩ ዘሎ እዚ ኣዝዩ ዘተባብዕን ኤርትራ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ነዚ ክሽቦ ሙሉእ ብሙሉእ ከተወግዶ ዘሎ ተስፋ ዝህብን እዩ ማለት እዩ
ብደረጃ ዓለም ኣብ 2030 ምክሻብ ደቂ ኣንስትዮ ሙሉእ ብሙሉእ ንምውጋድ ተታሒዙ ንዘሎ መደብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮን ኤርትራን ብሓባር ካብ 2017 ክሳብ 2030 በብግዜኡ ዝትግበር መደብ ሓንፂፆም ይሰርሕሉ ከም ዘለዉ ኣቶ ኤፍሬም ተዛሪቦ
ኤርትራን ተመፂና 2640 ዓድታት ኣለዋ ነዚአን ሕጂ ደረጃ ብደረጃ ነፀፍ ካብ ክሽቦ ዘእውጃሉ መንገዲ ሰሪዕና ኣለና ንኣብነት ኣብ 2017 255 ዓድታት ነፀ ካብ ክሽቦ ኣለዋ ማለት ወዲእና ኣለዋ ብመፅናዕት ውን ተረጋጊፅ ኣሎ ኣብ 2021 1255 ክእውጃ ክውዳእ መደብ ገርና ኣለና ኣብ 2025 ከዓ 1855 ዓድታት ኣብ መወዳእታ ኣብ 2030 2640 ዓድታት ክእውጃያን ኤርትራ ካብ ክሽቦ ነፀ ክትከውን እያ ዝበሃል ዘሎ እዚ እቲ ሒዝናዮ ዘለና ፕላን ዩዳኣ እምበር በዚ ናሃር ንኸዶ ዘለና 2030 ንፅበ የሎ መንገዲ እውን የለን ስለምንታይ ብናሃሪ እቲ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ እንዳዘየደ ከይድ ከሎ እቲ ምክንሻ እንዳ ወደለ ከይድ ስለ ዘሎ እዚ ክሽቦ ከዓኒ ቅድሚ 2030 ንምውድኡ ሕያል ፃዕሪ ግበር ኣሎ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ
ጎኒ ጎኒ እቲ ኣፍልጦ ንቕሓትን ሕብረተሰብ ናይ መበራኽ ስራሕ ጎዳይ ልምድታት ንምውጋድ ብኣንቀፅ 157 ዝባር 2007 ዝፍለጥ ሕጊ ካብ መጋቢት 2007 ተግባራዊ ኮይኑ ይስርሓሉ ከም ዘሎን ድሮውን ኣብዘን ዝሓለፋ 3-4 ዓመታት ክሳብ 70 ዝኾነ ኣዴታት ናብ ሕጊ ቀሪበን ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደለን ኣቶ ኤፍሬም ሓቢሮ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ